Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសូបច្ចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ប្រទេសមិចស៊ិកក្រុងពង្រាយទីហាននៅតាមព្រំដែននៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីរៀបរៀងលំហូរជនចំណាក់ស្រុកសភាហុងកុងពន្យាពេលពិភាក្សាអំពីសំណើច្បាប់បក្សាបានដល់ប្រទាំងប្រទេសលោកត្រាំនិងលោកបៃដិនរិះគន់គ្នាទៅវិញទៅមក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការ UNESCO រងការរិះគន់ខណៈការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមិនត្រូវបានគេលើកឡើងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានអាស៊ីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចនេះលោកណូវីនាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
ការលើកឡើងនៅចំណុចនៃសេរីភាពសារព័ត៌មានក៏ដូចជាសេរីភាពបញ្ចេញមតិហ្នឹងគឺវាអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់របស់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងជំនួបហ្នឹងដោយសារតែកម្ពុជាយើងនៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយហ្នឹងគឺស្ថានភាពនៃសេរីភាពហ្នឹងវាធ្លាក់ចុះខ្លាំងមែនទែនណាបាទ
បទសន្ទនាដោយផ្ទាល់របស់ VOA អំពីសន្និសីទកម្ពុជាសារព័ត៌មានអាស៊ី2019ដែលប្ររព្ធធ្វើឡើងនៅខេត្តសៀមរាបប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សស្វាគមន៍ចំពោះបំរាមរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនឲ្យប្រើកម្លាំងកុមារក្នុងសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកមុនការដួលរលំក្រុងភ្នំពេញទទួលមរណភាពលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃបទនៃសេចក្តីរាយការណ៍និងបទសន្ទនានេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណពេជ្រចិន្តាប្រទេសមិចស៊ិកក្រុងនិងពង្រាយទីហាននៅព្រំដែនភាគខាងត្បូងរបស់ខ្លួនជាប់នឹងប្រទេសគាត់តាម៉ាឡានៅថ្ងៃពុធនេះដែលនេះជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីរៀបរៀងជនចំណាក់ស្រុកដែលធ្វើដំណើរមកពីទ្វីបអាមេរិកកណ្ដាលកាត់តាមប្រទេសមិចស៊ិកដើម្បីឆ្លងចូលសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសមិចស៊ិកលោក Marcelo Ebrard បានប្រាប់អ្នកកាសែតថាការពង្រាយទីហាន 6,000 នាក់នៅឯព្រំដែននិងនៅតាមកន្លែងផ្សេងទៀតនៅទូទាំងប្រទេសនេះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃពុធនេះទោះបីជាលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាតើដំណើរការនេះនឹងបញ្ចប់រួចរាល់ឆាប់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយលោក Ebrard បានអានឯកសារមួយដែលលោកបានបញ្ជូនទៅព្រឹទ្ធសភាមិចស៊ិកដែលឯកសារនេះរៀបរាប់លម្អិតអំពីការចរចាដែលឈានទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយអំពីរឿងអន្តរប្រវេសន៍នឹងរឿងសន្តិសុខជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុនកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏មានបញ្ជាក់ផងដែរអំពីកម្មវិធីមួយដែលតម្រូវឲ្យជនចំណាក់ស្រុករងចាំនៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកនៅពេលដែលពាក្យសមសិទ្ធិជ្រកកោនរបស់ពួកគេនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងដំណើរការហើយក៏បានលើកឡើងផងដែរអំពីការបដិញ្ញារបស់ប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងការធ្វើការលើកិច្ចការអភិវឌ្ឍនានានៅទ្វីបអាមេរិកកណ្ដាលនៅក្នុងលិខិតរបស់លោកអ៊ីប្រាដដែលផ្ញើទៅកាន់ព្រឹទ្ធសភាមិចស៊ិកលោកបានបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យប្រទេសមិចស៊ិកយល់ព្រមចំពោះខសន្យាអំពីប្រទេសទី3ដែលមានសមត្ថភាពប៉ុន្តែមន្ត្រីមិចស៊ិកមិនឯកភាពតាមនៅថ្ងៃពុធនេះប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកដើម្បីបំបែកក្រុមបាតកោដែលប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខាងក្រៅអគារនានារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុមបាតកោទាំងនេះតវ៉ាប្រឆាំងនឹងសំណើច្បាប់បក្សាបានថ្មីរបស់ទីក្រុងហុងកុងនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងបានប្រកាសថាសភានឹងពន្យាពេលការប្រជុំរបស់ខ្លួនដែលគ្រោងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃពុធនេះអំពីការដេញដោលរឿងសំណើច្បាប់ដល់ប្រទាំងប្រទេសនេះសំណើច្បាប់នេះនឹងផ្ដល់ភាពងាយស្រួលជាងមុនដល់អាជ្ញាធរនៅក្នុងការបញ្ជូនមនុស្សទៅកាន់ប្រទេសណាដែលទីក្រុងហុងកុងគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេលវែងជាមួយដូចជាប្រទេសចិនដីគោកជាដើមកន្លែងអាជីវកម្មរាប់រយកន្លែងបានប្រកាសអំពីគោលបំណងរបស់ខ្លួននៅក្នុងការបិទហាងដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលិកទៅចូលរួមបាតកម្មដែលគ្រោងទុករួចហើយសភាក្រុងហុងកុងបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយដោយបញ្ជាក់ថាការប្រជុំនៅថ្ងៃពុធនេះត្រូវបដូរទៅធ្វើនៅថ្ងៃក្រោយវិញ អ្នកស្រី Carrie Lam ប្រធានប្រតិបត្តិទីក្រុងហុងកុងគាំទ្រចំពោះសំណើច្បាប់នេះដោយមិនខ្វល់អំពីការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំរបស់ពលរដ្ឋហុងកុងរាប់សែននាក់កាលពីថ្ងៃទឹកកន្លងទៅនោះទេការធ្វើបក្សាបានបញ្ជូនមនុស្សទៅកាន់ប្រទេសចិនដីគោកដែលជាអ្វីដែលគេរំពឹងទុកជាពិសេសនៅក្នុងសំណើច្បាប់នេះគឺជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋក្រុងហុងកុងដែលមានតាំងពីក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មអន្តរជាតិនានារហូតដល់ក្រុមអ្នកច្បាប់និងសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យជាដើមមានការព្រួយបារម្ភសំណើច្បាប់នេះក៏រងការរិះគន់ផងដែរពីសហគមន៍អន្តរជាតិដែលក្នុងនោះមានទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកជូបៃដិនដែលជាបេក្ខជននាំមុខគេខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យបានធ្វើដំណើរជាន់គ្នាទៅកាន់រដ្ឋអាយូវ៉ាដែលជារដ្ឋនយោបាយដ៏សំខាន់មួយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោកទាំងពីរបានធ្វើការវាយប្រហារដោយពាក្យសម្ដីលើគ្នាទៅវិញទៅមកលោក Biden បានប្រាប់ក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងអូតូម៉ារដ្ឋ Iowa យ៉ាងដូចនេះថាលោក Trump គឺជាការគម្រាមកំហែងចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់មកនៅឯការជួបជុំនៅសាកលវិទ្យាល័យ Iowa Wesleyan ក្នុងក្រុង Mount Pleasant លោក Biden បានរិះគន់លោក Trump ថាបានចងទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនានាដូចជាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong-un និងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ជាដើមចំណែកឯលោក Trump វិញមុនពេលចាក់ចេញពីសេតវិមានទៅកាន់រដ្ឋ Iowa លោកបានចោទសួរថាតើលោក Biden ស័ក្តិសមកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីដែរឬក៏យ៉ាងណានោះដោយលោកថ្លែងបញ្ឆិតបញ្ឆៀងថាលោក Biden នឹងមានអាយុ78ឆ្នាំនៅពេលលោកស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីប្រសិនបើលោកជាប់ឆ្នោតដូច្នេះលោក Biden ប្រហែលជាគ្មានសមត្ថភាពទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តនៅក្នុងការកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនេះទេ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA នឹងផ្សាយជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការ UNESCO រងការរិះគន់ខណៈការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមិនត្រូវបានគេលើកឡើងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានអាស៊ីបទសន្ទនាដោយផ្ទាល់របស់ VOA អំពីសន្និសីទកម្ពុជាសារព័ត៌មានអាស៊ី2019ដែលប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅខេត្តសៀមរាបប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សស្វាគមន៍ចំពោះបំរាមរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនឲ្យប្រើកម្លាំងកុមារក្នុងសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកមុនការដួលរលំក្រុងភ្នំពេញទទួលមរណភាពហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីជំនួយប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មនាំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសហ្វីលីពីនមានភាពជិតស្និទ្ធនឹងគ្នាជាងមុនបន្ទាប់ពីមានការសង្ស័យជាច្រើនឆ្នាំលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍មួយហៅថាសន្និសីទកម្ពុជាសារព័ត៌មានអាស៊ី2019នៅថ្ងៃពុធនេះក្នុងខេត្តសៀមរាបកិច្ចប្រជុំនេះត្រូវបានរៀបចំធ្វើឡើងស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងការរិះគន់ថារដ្ឋបិទសេរីភាពសារព័ត៌មានក្រោយមានការបិទកាសែតនិងវិទ្យុក្នុងស្រុកភាគីក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះមិនបានលើកឡើងអំពីការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានោះទេអង្គការ UNESCO ដែលចូលរួមបង្កើតកិច្ចប្រជុំនេះក៏ត្រូវបានរិះគន់ផងដែរលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបដូចតទៅ
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសារព័ត៌មានអាស៊ីដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងអង្គការ UNESCO ដែលបានចូលរួមបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍នេះមិនបានលើកឡើងអំពីការធ្លាក់ចុះនៃសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងការបង្ក្រាបទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនៅកម្ពុជានោះទេនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាមួយនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបដែលមានភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិប្រមាណ600នាក់មកពីជាង40ប្រទេសចូលរួមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះមិនបានថ្លែងតាក់ទងនឹងការរិះគន់អំពីការរដ្ឋបិទលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនោះទេលោកគ្រាន់តែបានអំពាវនាវឲ្យមានការទប់ស្កាត់ព័ត៌មានក្លែងបន្លំនិងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលលោកហៅថាមានចរិតញុះញង
់ត្រូវរួមគ្នាបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទប់ស្កាត់ព័ត៌មានក្លែងបន្លំនិងអក្រិតកម្មព័ត៌មានវិជ្ជាតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតដើម្បីបន្សាបព័ត៌មានក្លែង បន្លំត្រូវពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈជៀសវាងការផ្សាយព័ត៌មានក្លែងបន្លំគំរាមគំគួនការចេញប្រមាថការញុះញង់មកឆែកកំហឹងដោយការស្អប់ពើរើសអើងបង្កជម្លោះរវាងជាតិសាសន៍សាសនាឬបំផ្លាញព័ត៌មានខុសពីការពិត
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវបានរិះគន់ថាបានបង្ក្រាបប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនៅកម្ពុជាមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ដែលធ្វើឲ្យសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិមានការធ្លាក់ចុះកាលពីឆ្នាំ2017រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនបានបង្ក្រាបទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យក្នុងនោះគេឃើញមានការបិទកាសែត The Cambodia Daily ការបិទការិយាល័យ Visu Asia សេរីនៅភ្នំពេញនិង Visu រាប់សិបទៀតដែលបានជួលម៉ោងផ្សាយដល់វិទ្យុឯករាជ្យរួមមានវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ផងដែរអតីតអ្នកកសែតអាស៊ីសេរី2នាក់ក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយរងការចោទប្រកាន់ថាផ្ដល់ព័ត៌មានដល់បរទេសក្រោយមកពួកគេទាំង2នាក់ត្រូវបានដោះលែងតែបទចោទមិនត្រូវបានទម្លាក់ចោលនៅឡើយទេប៉ុន្តែមួយសប្ដាហ៍មុនកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះក្រសួងព័ត៌មានបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយដោយទទួលស្គាល់ការិយាល័យ VOA នៅភ្នំពេញជាផ្លូវការក្រោយមានការបង្ក្រាបទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពាក់ព័ន្ធនឹងការបង់ពន្ធកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាព័ត៌មានអាស៊ីលើកទី16នេះធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី14ខែមិថុនាហើយកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះលើកដំបូងដោយមានការសហការជាមួយវិទ្យាស្ថានអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយដែលជាដៃគូរបស់អង្គការ UNESCOក្នុងការបណ្ដោះបណ្ដាលនានាតាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមុនការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតំណាងអង្គការ UNESCO ត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យថ្លែងសន្ទរកថាផងដែរលោកសាដាអ៊ូម៉ាអាឡាមតំណាងអង្គការ UNESCO ប្រចាំនៅកម្ពុជាមិនបានលើកឡើងចំចំទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្ដារឡើងវិញនូវសេរីភាពសារព័ត៌មាននោះទេប៉ុន្តែលោកបានលើកឡើងអំពីការងាររបស់អង្គការ UNESCOដែលបានធ្វើការជាមួយដៃគូផ្សេងផ្សេងរួមមានអ្នកកសែតអង្គការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវសង្គមស៊ីវិលនិងអាជ្ញាធរជាតិដើម្បីជួយពង្រឹងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសវត្ថិភាពរបស់អ្នកកសែតក្នុងបរិយាកាសប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយដែលមានលក្ខណៈចម្រុះឯករាជ្យនិងសេរីហើយដែលមានភាពស្មើគ្នាដល់គ្រប់ gender ទាំងអស់ក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធក៏មិនបានលើកឡើងអំពីការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាដែរលោកគ្រាន់តែលើកឡើងអំពីចំណុចដែលត្រូវពិភាក្សានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះលោកណុកវីនាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅកម្ពុជាបានរងការបង្ក្រាបហើយបានធ្វើឲ្យអ្នកកសែតមានភាពភ័យខ្លាចក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មាននិងអ្នកកសែតមួយចំនួនទៀតបានបាត់បង់អាជីពលោកណូវីបានបន្តថាកិច្ចប្រជុំនេះមិនគួរផាត់ចោលនៅចំណុចដែលនិយាយអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននោះទេ
ការលើកឡើងនៅចំណុចនៃសេរីភាពសារព័ត៌មានក៏ដូចជាសេរីភាពបញ្ចេញមតិហ្នឹងគឺវាអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់របស់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងជំនួបនឹងដោយសារតែកម្ពុជាយើងនៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយហ្នឹងគឺស្ថានភាពនៃសេរីភាពហ្នឹងវាធ្លាក់ចុះខ្លាំងមែនទែនណាបាទ
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានរិះគន់អង្គការ UNESCOក្នុងការមិនបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ដារឡើងវិញនូវសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានលោក Phil Robertson នាយករងទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានសរសេរនៅក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកថាអង្គការ UNESCO មានភាពកំសោយខ្លាំងក្នុងការការពារសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកមានប្រសាសន៍ក្នុងអត្ថន័យដើមថាវាគួរឲ្យខឹងសម្បារណាស់ដែលក្រុមមន្ត្រីរបស់អង្គការ UNESCO មានភាពទន់ជ្រាយចំពោះផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនេះនៃតួនាទីរបស់អង្គការ UNESCO ខណៈផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យលោកហ៊ុនសែនដែលជាជនផ្ដាច់ការក្នុងការបំផ្លាញស្ទើរទាំងអស់នៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនៅកម្ពុជាដើម្បីលោកអាចបើកសន្និសីទនេះលោក Phil Robertson បានបន្ថែមក្នុងន័យដើមថាយ៉ាងហោចណាស់អង្គការ UNESCO គូអំពាវនាវជាសាធារណៈថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបរាជ័យក្នុងការការពារសេរីភាពសារព័ត៌មានប ន្តែពួកគេមិនមានសក្តីក្លាហានខ្លាំងក្លាក្នុងការធ្វើដូច្នេះទេ VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីមន្ត្រីអង្គការ UNESCO ប្រចាំនៅកម្ពុជាបាននៅឡើយទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកមាសសុភ័ណ្ឌក៏បានច្រានចោលការលើកឡើងថាប្រទេសកម្ពុជាពុំមានសេរីភាពសារព័ត៌មានរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបខ្ញុំសុននរិន VOA
ចាស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសុននរិនអំពីសន្និសីទកម្ពុជាព័ត៌មានអាស៊ី2019ដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃនៅខេត្តសៀមរាបដែលចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃពុធនេះក្រោមអធិបតីភាពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកសឹងសុផាតនិងលោកសុននរិននៃ VOA បានទៅចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិនេះហើយតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសន្ទនារវាងនាងខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តាពីបន្ទប់ផ្សាយនៅរដ្ឋធានី Washington និងលោកសឹងសុផាតដែលកំពុងតែឋិតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបដើម្បីឲ្យលោកជួយរៀបរាប់បន្ថែមទៀតអំពីទស្សនវិជ្ជាកិច្ចប្រជុំនេះចា៎ជម្រាបសួរលោកសុផាត
បាទជំរាបសួរអ្នកស្រីពេជ្រចន្ទាក៏ដូចជាជំរាបសួរប្រិមត្តផងដែរបាទ
ចាលោកសុផាតតើសន្និសីទសារព័ត៌មាននេះមានការចូលរួមពីភាគីខាងណាខ្លះហើយនឹងថាតើមានគោលដៅផ្ដោតទៅលើចំណុចអ្វីខ្លះដែរចា
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចន្ទាបាទខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បន្ថែមទៅលើសន្និសីទរាយការណ៍របស់លោកសុននរិនអំបញ្ញនេះបាទគឺថាចំណុចសំខាន់គឺថាសន្និសីទសារព័ត៌មានកម្ពុជានៅអាស៊ីលើកទី16នេះបាទចំណុចសំខាន់គឺថាប្រទេសកម្ពុជាជាម្ចាស់ផ្ទះជាលើកដំបូងបាទដូច្នេះបានជាព្រឹត្តិការណ៍នេះមានសារៈសំខាន់ចំពោះយើងនៅក្នុងបរិបទមួយដែលសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងត្រូវបានរងការរិះគន់ជាពិសេសនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបាទហើយចំពោះដូចបញ្ជាក់ហ្នឹងដោយសារជាសន្និសីទធំដែរមានអ្នកចូលរួមរហូតដល់ជាង40ប្រទេសឯណោះប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍គឺគាត់ភាគច្រើនចេញមកអ្នកដែលចូលរួមជាអ្នកដែលមកពីបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានគេហៅថាជាអង់គ្លេសថា broadcasting គឺផ្សព្វផ្សាយប្រពៃណីដែលជាពិសេសទូរទស្សន៍និងវិទ្យុហើយគាត់មកនេះគាត់ជាអ្នកបတ်ដែលវិភាគសារខ្លាំងឬតាក់ទងនឹង digital ដោយសារសម័យ digital នេះទាំងវិទ្យុទូរទស្សន៍ក៏ដោយក៏ត្រូវប្រែប្រួលខ្លួនទៅសម្របទៅនឹងចរន្តថ្មីនៃបច្ចេកវិទ្យាបាទ
ចាយើងឃើញថាសន្និសីទនេះគឺមានរយៈពេល3ថ្ងៃហើយដែលឡែកនៅសម្រាប់ថ្ងៃពុធនេះតើគេបានពិភាក្សាទៅលើចំណុចអ្វីខ្លះហើយដែរចា
បាទថ្ងៃសុំបញ្ជាក់ថាថ្ងៃពុធដែលជាថ្ងៃទី1នេះបាទគឺប្រធានបទសំខាន់ដូចតែមិនលើកខាងមុនហ្នឹងគឺថាដោយសារឆ្នាំគេខុសពីតាមតែគឺខុសពីឆ្នាំមុនដែលនៅប្រទេសដែលធ្វើនៅប្រទេសឥណ្ឌាដែលគេបដោតច្រើនទៅលើខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានចម្រុះហ្នឹងនៅក្នុងឆ្នាំនេះបដោតលើបច្ចេកទេសច្រើនជាងបាទអញ្ចឹងប្រធានបទថ្ងៃនេះពីប្រឡំមករហូតដល់ពីរទីនេះគឺបដោតខ្លាំងទៅលើការសម្របទៅនឹងបដិវត្តន៍ digital ដូចមានផ្សាក់មួយនោះបាទទូទាស់ក៏ដោយវាជុះក៏ដោយត្រូវផ្សាយតាម Facebook ឲ្យរួមទាំង VOA ជាឧទាហរណ៍ណាផ្សាយតាម Facebook ផ្សាយតាម YouTube ហើយនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរនេះបាទអ្នកយកព័ត៌មានក៏ទៅរៀនជំនាញថ្មីអ្វីជាដើមហ្នឹងហើយដូច្នេះបើនិយាយពីប្រធានបទគឺខ្ញុំគិតថាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងសន្និសីទផ្សេងមួយចំនួនទៀតដែលខ្ញុំបានចូលរួមផ្នែកព័ត៌មានហ្នឹងគឺផ្ដោតខ្លាំងទៅលើបច្ចេកទេសជាងខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានបាទ
ចាយើងឃើញថាសន្និសីទនេះរៀបចំធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលកម្ពុជារងការរដ្ឋបတ်សេរីភាពសារព័ត៌មានដោយទៅតាមរបាយការណ៍របស់លោកសុននរិនដែលទើបតែបានចាក់ផ្សាយអំបញ្ញមិញនេះហើយរបាយការណ៍ហ្នឹងក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននេះមិនបានលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃពុធនេះទេចាដោយសារតែលោកសុផាតនៅទីនេះផ្ទាល់ថាតើមានការយល់យ៉ាងណាដែរពីខាងក្រុមអ្នកចូលរួមហើយថាតើសន្និសីទនេះអាចជួយសម្រួលដល់ការបើកចំហសេរីភាពសារព័ត៌មានដែរឬទេចា
៎បាទនេះជាចំណុចគួរចាប់អារម្មណ៍មួយដែរបាទគឺតែលោកសុននរិនទាំងខ្ញុំគឺថាជួយមកដោយថាដូចតែយើងមើលមិនដឹងថានឹងទេព័ត៌មានអំពីអ្វីណាតែអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ព្រៀបធៀបនឹងសន្និសីទផ្សេងនេះខ្ញុំបានចូលរួមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរឬមួយឆ្នាំមុននៅតំបន់អាស៊ីនៅប្រទេសថ្ងៃបរិយនេះគឺខុសនេះត្រង់ថាតែងតែគេលើកយកសេរីភាពសារព័ត៌មានមកនិយាយទោះបីថាមិនមានអ្នក មានទស្សនៈខុសគ្នាក៏ដោយគឺនឹងជាចំណុចមួយដែលគេនិយាយស្របពីជាមួយការពិភាក្សាអំពីការចែករំលែកបច្ចេកទេសដូចជាដូចតែការ share តាម Facebook ឬការធ្វើការតវីដេអូជាដើមណាអញ្ចឹងទីហ្នឹងវាត្រូវពីគ្នាបាទជាពិសេសប៉ុន្តែនៅក្នុងសន្និសីទនេះខ្ញុំឃើញថាมันមានចំណុចហ្នឹងទេដូច្នេះជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍ហើយมันទៅវិញនឹងលោកសុនរិនដែរតែលោកសុនរិនបានមើលទៅលើស្ថានភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍សាក់សួរនឹងបទសម្ភាសន៍អ្នកចូលរួមតាក់ទងទៅនឹងបរិបទនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ដូចជាតំបន់អាស៊ីទាំងមូលតែម្ដងដោយសារសន្និសីទនេះគឺមានអ្នកចូលរួមពីតំបន់អាស៊ីហើយប្រធានបទដូចគ្នានឹងដែរបាទគឺអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងក៏ជានិន្នាការនៅទូទាំងគ្រីបអាស៊ីផងដែរបាទគឺថាសេរីភាពសារព័ត៌មានដែលមានការខ្វះខាតហើយសូមបញ្ជាក់ថាបើខ្ញុំចង់ពីចំណុចបាទទី1គឺថាខ្វះខាតសេរីភាពសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចក្នុងអាស៊ីហើយបើយើងមើលតាមទិន្នន័យមួយរបស់អង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែននៅឆ្នាំ2019នេះគឺថាការវិភាគគឺថាដំណើរការនេះកាន់តែមានការលំបាកនៅក្នុងជីវអាស៊ីជាពិសេសក្នុងសម័យ Digital ដោយសាររដ្ឋាភិបាលនានាគាត់មានបច្ចេកវិទ្យាខ្លាំងជាងមុនណាដូចយើងឃើញតាម Facebook អាចមានការចាប់នៅប្រទេសចិនមានការរឹតបន្តឹងកាន់តែខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែមានចំណុចដែលជួយចាប់អារម្មណ៍ដូចជាប្រទេសម៉ាឡេហ្នឹងគឺថាមានការប្រែប្រួលនៅក្រៅលទ្ធផលប្រែប្រួលនៅក្រៅមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្រៅការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំមុនណាអញ្ចឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅប្រទេសម៉ាឡេទៅជាការឡើងវិញប្រទេសម៉ាឡេជាប្រទេសមួយដែលមានខុសផ្លាយពីប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងអាស៊ីគ្នាក្នុងឆ្នាំនេះចំណែកឯប្រទេសហ្វីលីពីនហ្នឹងក៏យើងបានសាកសួរមានវាគ្មិនពីប្រទេសហ្វីលីពីនហ្នឹងហើយវាគ្មិនជាច្រើនគឺថាទីទូទៅអ្នកចូលរួមពីប្រទេសអាស៊ីតែម្ដងបាទយើងដឹងថាសេរីភាពមិនសូវល្អនៅក្នុងអាស៊ីអញ្ចឹងអ្នកចូលរួមក៏មិនចង់លើកឡើងដែរសន្និសីទនេះគឺថាអាចលើកឡើងចំណុចហ្នឹងមួយចំណុចក៏ប៉ុន្តែក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមហ្នឹងអ្នកជំនាញមួយចំនួនគាត់ខ្ញុំគិតថាគាត់មិនមានតែមិនទៅទៅយំមានតែអ្នកមាន
ចាចាចាសូមអរគុណលោកសុផាតាចាលោកសុផាតាដោយសារតែយើងអស់ពេលទៅហើយនឹងខ្ញុំសូមអរគុណដល់លោកដែលបានចុះទៅយកព័ត៌មានអំពីកិច្ចប្រជុំនេះនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបហើយយើងនឹងរង់ចាំទទួលព័ត៌មានបន្ថែមទៀតអំពីកិច្ចប្រជុំនេះនៅថ្ងៃស្អែកនិងនៅថ្ងៃស្អែកបន្តទៀតចាសូមជម្រាបលាលោកចាបាទសូមអរគុ
ណជម្រាបលាបាទ
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដោយជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ចម្រិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារគណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ស្របពេលដែលមានប្រតិភូពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកមកតាមដានស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានោះក្រសួងការងារបានចេញសេចក្តីណែនាំមួយដោយហាមម្ចាស់សិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋដាច់ខាតមិនឲ្យប្រព្រឹត្តរាល់ទម្រង់នៃការកេងប្រវ័ញ្ចពលកម្មលើកុមារនិងការបង្ខំឲ្យកុមារធ្វើការដើម្បីដោះបំណុលមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកការណែនាំនេះថាជាជំហានវិជ្ជមានមួយតែពួកគេចង់ឃើញសកម្មភាពពិតប្រាកដជាជាងតែការអះអាងនៅលើក្រដាសនោះលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកសម្ដែងការសាទរចំពោះជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានចេញវិធានការជាក់លាក់មួយកាលពីដើមខែកន្លងទៅ ដើម្បីលុបបំបាត់ការប្រើប្រាស់កម្លាំងកុមារនៅតាមសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសប៉ុន្តែពួកគេចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលមានសកម្មភាពជាក់ស្ដែងក្នុងការជំរុញអនុវត្តវិធានការនោះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពសម្ដៅទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មកុមារតាមរូបភាពបែបណាក៏ដោយជាពិសេសការប្រើប្រាស់ទេសភាពបំណុលលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថារដ្ឋាភិបាលត្រូវបង្កើតនៅយន្តការតាមដានឲ្យច្បាស់លាស់បន្ទាប់ពីការចេញសេចក្តីណែនាំរបស់ខ្លួននេះ
អ្វីដែលមានប្រសិទ្ធភាពនោះគឺតោះតែរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងការងារហ្នឹងត្រូវតែមានអធិការកិច្ចជាប្រចាំនៅតាមសព្ទកម្មលោកអត់ណាធានាថាมันមានការសម្ពាក់បំណុលហ្នឹងมันមានការធ្វើការដោះបំណុលมันមានការប្រើប្រាស់នៅទម្រង់ពលកម្មកុមារទេ
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជាន់ខ្ពស់រូបនេះអះអាងថាការចេញសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងការងារអំពីការហាមឃាត់ការប្រើកម្លាំងកុមារនៅសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋនេះកើតមានឡើងស្របពេលមានប្រតិភូពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកមកតាមដានស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាការតាមដាននេះជាផ្នែកមួយសម្រាប់ឲ្យសហគមន៍ប្រជាធិបតេយ្យទាំងពីរផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងប្រជាកម្មដល់កម្ពុជាតាមការផ្ដល់ប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធលោកអំសំអាតបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានផ្ដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅ GSP និងផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើទម្រង់ពលកម្មកុមារក្នុងការវិតម្លៃរបស់ខ្លួនបន្ថែមលើការពិនិត្យជាទូទៅនៃដំណើរការប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកសង្សានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6មានប្រសាសន៍ថាការចេញសេចក្តីណែនាំចុងក្រោយរបស់ក្រសួងការងារអំពីបំរាមហាមមិនឲ្យមានពលកម្មកុមារនៅកន្លែងផលិតឥដ្ឋនេះជាជំហានវិជ្ជមានមួយតែលោកចង់ឃើញទាំងអាណាព្យាបាលរបស់កូននិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏ដូចជាភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតរួមមានម្ចាស់សិប្បកម្មបង្កើនការចូលរួមអនុវត្តបំរាមនេះក្នុងស្ថានភាពសកម្មមួយ
ក្រុមគ្រួសាររបស់កុមារនឹងផ្ទាល់ដែលកំពុងតែធ្វើការនៅសិប្បកម្មនានាហ្នឹងហើយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជាពិសេសអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏ដូចជាខាងសង្គមស៊ីវិលយើងក៏ដោយត្រូវមានការផ្សព្វផ្សាយដោយផ្ទាល់ទៅលើក្រុមគ្រួសារនៃកុមារក្រីក្រដែលកំពុងធ្វើការពលកម្មនៅក្នុងសិប្បកម្មទាំងអស់ហ្នឹង
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះក៏ចង់ឃើញអាជ្ញាធរនិងភាគីពាក់ព័ន្ធបង្កើតប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទឬបណ្ដាញនៃបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងទៀតដើម្បីរាយការណ៍ពីវត្តមានរបស់កុមារក្នុងទីតាំងស្នូលនៃសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋសេចក្តីណែនាំដែលចុះហត្ថលេខាដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលោកអ៊ិតសំហេងកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាស្តីពីការហាមក្មេងចូលទៅក្នុងបរិវេណខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មនៃសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋបានចាត់វិធានការសំខាន់ៗចំនួន5ដើម្បីទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មកុមារនៅតាមទីកន្លែងផលិតឥដ្ឋបើតាមវិធានការទាំង5នោះគឺម្ចាស់ឬនាយកសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋនៅមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនត្រូវរៀបចំដាក់ស្លាកសញ្ញាធំៗនិងងាយមើលឃើញដូចជាហាមក្មេងចូលទៅក្នុងបរិវេណខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មឬជនណាដែលនាំក្មេងចូលទៅក្នុងបរិវេណខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មអាចប្រឈមនឹងបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌម្ចាស់សិប្បកម្មត្រូវហាមឃាត់ដាច់ខាតការប្រើប្រាស់ទេសភាពបំណុលដើម្បីដាក់បន្ទុកសេរីភាពការងារកម្មករនិងហាមឃាត់ដាច់ខាតរាល់ទម្រង់នៃការកេងប្រវ័ញ្ចពលកម្មកុមារនិងការបង្ខំឲ្យកុមារធ្វើការដើម្បីដោះបំណុលក្រសួងការងារបានព្រមានថាម្ចាស់ឬនាយកសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋទាំងឡាយណាដែលខកខានក្នុងការអនុវត្តតាមសេចក្តីណែនាំនេះនឹងត្រូវទទួលរងនូវការផាកពិន័យឬអាចឈានទៅដល់ការបិទអាជីវកម្មឬអាចប្រឈមនឹងបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌក្រសួងក៏លើកទឹកចិត្តដល់មន្ត្រីការងាររាជធានីខេត្តអនុវត្តឱ្យបានប្រសិទ្ធភាពនៅសេចក្តីណែនាំនេះ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះគ្រោះថ្នាក់បានកើតឡើងចំពោះកុមារជាញឹកញាប់នៅតាមសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋកាលពីពេលកន្លងមកកាលពីដើមខែមីនាឆ្នាំ2019កន្លងទៅនេះមានករណីគ្រោះថ្នាក់មួយបង្កឲ្យដាច់ដៃស្ដាំកុមារីម្នាក់នៅក្នុងកន្លែងខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មឥដ្ឋកុមារីនោះមានឈ្មោះឆេងស្រីភ័ក្រអាយុ10ឆ្នាំជាកូនកម្មករឡឥដ្ឋបានជួបគ្រោះថ្នាក់នៅសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋរបស់ម្ចាស់ឈ្មោះលៀងស្រុនស្ថិតនៅឃុំព្រះប្រសពស្រុកខ្សែកណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលក្រោយគ្រោះថ្នាក់នោះក្រសួងការងារបានប្រកាសគ្រងប្តឹងប្រឆាំងនឹងម្ចាស់សិប្បកម្មនេះតែរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានដំណឹងបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រងប្តឹងនេះទេយ៉ាងណាក៏ដោយក្រសួងក៏បានផ្តល់ការគាំទ្រខាងហិរញ្ញវត្ថុនិងសង្គមដល់កុមារីឆេងស្រីភ័ក្រក្រោយហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់នោះ យោងតាមរបាយការណ៍មួយដែលមានកម្រាស់ជិត30ទំព័ររបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូមានចំណងជើងថាការអភិវឌ្ឍលើទិសភាពការបញ្ចាំខ្លួនដល់បំណុលនិងពលកម្មកុមារក្នុងសកម្មភាពផលិតឥដ្ឋនៅកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2016បានបញ្ជាក់ដឹងថាពលកម្មកុមារមានច្រើននៅក្នុងសកម្មភាពផលិតឥដ្ឋរបាយការណ៍បានដឹងបន្តថាកុមារទាំងអស់ដែលបានផ្ដល់សម្ភារជាលក្ខណៈបុគ្គលបានរៀបរាប់ថាពួកគេធ្វើការមួយផ្នែកនៅក្នុងសកម្មភាពផលិតឥដ្ឋដែលជាកន្លែងពួកគេរស់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយពួកគេមានអាយុចន្លោះពី13ឆ្នាំទៅ15ឆ្នាំប៉ុន្តែអង្គការលីកាដូបានសង្កេតឃើញកុមារខ្លះមានអាយុត្រឹមតែ9ឬ10ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះរបាយការណ៍ដដែលបន្ថែមថាការប្រើប្រាស់គ្រឿងម៉ាស៊ីននៅក្នុងសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋនិងស្ថានភាពដែលកុមារធ្វើការងាររស់នៅនិងលេងនៅក្នុងបរិវេណសិប្បកម្មមានន័យថាហានិភ័យនៃការទទួលរងគ្រោះថ្នាក់គឺមានខ្ពស់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលេខទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកមុនការដួលរលំក្រុងភ្នំពេញទទួលមរណភាពហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីជំនួយប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មនាំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសហ្វីលីពីនមានភាពជិតស្និទ្ធនឹងគ្នាជាងមុនបន្ទាប់ពីមានការសង្ស័យជាច្រើនឆ្នាំតទៅទៀតនេះលោកភីសុភិតាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីជួយបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងរវាងអ៊ីរ៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកមនុស្សជិត100នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងការតវ៉ានៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូប្រទេសរុស្ស៊ីដែនដីកូសូវ៉ូប្រពខខួបទី20នៃការអន្តរាគមន៍របស់អង្គការអូតង
់លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកភីសុភិតាសូមជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុភិតា
អរគុណពេជ្រណានាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe បានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងតេហេរ៉ង់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងដំណើរបេសកកម្មការទូតដ៏កម្រមួយដើម្បីជួយព្យាយាមកាត់បន្ថយភាពតានតឹងរវាងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើដំបូងបង្អស់របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងរយៈពេល41ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោក Abe ត្រូវគេរំពឹងថានឹងទៅពិភាក្សាផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោក Hassan Rouhani និងជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំកំពូលអ៊ីរ៉ង់លោក Ali Khamenei នៅព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Abe នេះបានធ្វើឡើងនៅក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោក Taro Kono ទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយលោក Kono បានជួបពិភាក្សាបិទទ្វារជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោក Mohammed Javed Zarif រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់កំពុងជាប់គាំងនៅក្នុងចំនួនដ៏ជូរចត់ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់អ៊ីរ៉ង់ឆ្នាំ2015កាលពីខែឧសភាឆ្នាំមុនចាប់តាំងពីពេលនោះមករដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានដាក់ទណ្ឌកម្មឡើងវិញលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះបានបង្ខំឲ្យប្រទេសជប៉ុនបញ្ឈប់ការទិញប្រេងពីអ៊ីរ៉ង់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានបញ្ជាក់ថាលោក Abe នឹងដើរតួជាអ្នកសម្របសម្រួលអព្យាក្រឹតចំពោះចំនួនរវាងអ៊ីរ៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានបញ្ជាក់ថាលោក Abe បានពិភាក្សាតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោក Trump កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប៉ូលីសរុស្ស៊ីបានចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងលោកអាឡិកស៊ីណាល់វ៉ានីនិងមនុស្សជិត100នាក់ផ្សេងទៀតនៅឯការតវ៉ាមួយនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូការតវ៉ានេះមានគោលបំណងអំពាវនាវឲ្យមានការដាក់ទោសប្រឆាំងនឹងប៉ូលីសដែលចាប់ខ្លួនអ្នកកសែតល្បីឈ្មោះម្នាក់ដាក់ឃុំនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការតាមដានសិទ្ធិមនុស្សមួយអង្គការ OVD Info Group ដែលតាមដានការចាប់ខ្លួនបែបនយោបាយនេះបានបញ្ជាក់ថាប៉ូលីសបានឃុំខ្លួនមនុស្សយ៉ាងតិច94នាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដែលការឃុំខ្លួននេះភាគច្រើនគឺធ្វើឡើងដោយកម្លាំង ការជួបជុំដែលអាជ្ញាធរមិនអនុញ្ញាតឲ្យនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប៉ូលីសបានសម្រេចទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងអ្នកកាសែតឈ្មោះអ៊ីវ៉ានគូលូណូវដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់កាលពីសប្តាហ៍មុនពីបទជួញដូរថ្នាំញៀនបន្ទាប់ពីប៉ូលីសបានអះអាងថាបានរកឃើញថ្នាំញៀននៅក្នុងផ្ទះអាផាតមែនរបស់លោកលោកគូលូណូវដែលល្បីឈ្មោះដោយសារតែរាយការណ៍លោកគូលូណូវដែលល្បីឈ្មោះដោយសារតែរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីពុករលួយបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះអញ្ញាធិបតេយ្យបានបញ្ជាក់ថាករណីចោទប្រកាន់នេះត្រូវបានទម្លាក់ចោលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយសារតែខ្វះភស្តុតាងការចាប់ប្រកាសនេះត្រូវបានទម្លាក់ចោលបន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះឡើងនៅកំហឹងពីក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់លោកដែលក្នុងនោះមានទាំងកាសែតល្បីឈ្មោះ3របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរដែនដីកូសូវូកំពុងប្រារព្ធខួបលើកទី20នៃការធ្វើអន្តរាគមន៍របស់អង្គការអូតង់ដើម្បីបណ្ដេញទាហាននៃប្រទេសសាក់ប៊ីចេញនិងជួយបញ្ចប់ការបង្ក្រាបមួយដែលធ្វើឲ្យជនជាតិអាល់បានីជាង10,000នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអតីតប្រធាននាយកដ្ឋានសាររដ្ឋអាមេរិកលោក Bill Clinton និងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកអ្នកស្រី Madeleine Albright បានចូលរួមនៅក្នុងពិធីនេះនៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងទីក្រុង Pristina នៃដែនដីកូសូវូដែនដីកូសូវូបានប្រកាសឯករាជ្យពីប្រទេសសាក់ប៊ីកាលពីឆ្នាំ2008ការប្រកាសឯករាជ្យនេះត្រូវបានប្រទេសជាង100នៅលើពិភពលោកទទួលស្គាល់ប្រទេសសាក់ប៊ីបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ការប្រកាសឯករាជ្យរបស់ដែនដីកូសូវូសង្គ្រាមក្នុងដែនដីកូសូវូពីឆ្នាំ1998ដល់ឆ្នាំ1999ត្រូវបានបញ្ចប់ដោយសារយុទ្ធនាការអន្តរាគមន៍តាមផ្លូវអាកាសរយៈពេល78ថ្ងៃរបស់អង្គការអូតង់ដែលយុទ្ធនាការនេះបានរារាំងមិនឲ្យទាហានសាក់ប៊ីសម្លាប់និងបណ្ដេញចេញនៅពលរដ្ឋអាល់បានីនៃដែនដីកូសូវូនេះនៅក្នុងការបះបោរប្រឆាំងរយៈពេល2ឆ្នាំបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីអតីតប្រទេសយូហ្គោស្លាវីមកមនុស្ស49នាក់បានស្លាប់និង14នាក់ផ្សេងទៀតបានបាត់ខ្លួនតាំងពីមានភ្លៀងធ្លាក់ជោកជាំនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសចិននៅដើមខែមិថុនានេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អាជ្ញាធរចិននៅថ្ងៃពុធនេះផ្ទះសំបែងជាង7000ខ្នងបានដួលរលំហើយមនុស្សប្រហែល300000នាក់ត្រូវបានជម្លៀសចេញនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់គណៈកម្មាធិការកាត់បន្ថយគ្រោះមហន្តរាយចិននៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយដែលបានចេញផ្សាយនៅលើគណនីបណ្ដាញសង្គមផ្លូវការតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់ខ្លួនសេចក្តីប្រកាសនេះបានបន្ថែមថាការបាត់បង់សេដ្ឋកិច្ចផ្ទាល់សរុបមានចំនួន1400លានដុល្លារអាមេរិកគណៈកម្មការនេះបានបន្ថែមថាទឹកចំនួនបាក់ដីនិងចំនួនភក់ដែលបណ្ដាលមកពីការធ្លាក់ភ្លៀងនេះបានប៉ះពាល់ដល់មនុស្សជាង4,500,000នាក់នៅក្នុងខេត្តចំនួន8
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
លោក John Gantadin អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកចុងក្រោយប្រចាំនៅកម្ពុជាមុនពេលរបបខ្មែរក្រហមចូលកាន់កាប់ទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងឆ្នាំ1975ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានទទួលមរណភាពហើយកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកបានស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងក្នុងជំនមអាយុ93ឆ្នាំហើយការចងចាំអំពីបុគ្គលិកលក្ខណៈនិងកេរដំណែលការទូតនិងនយោបាយរបស់លោកពីសំណាក់ប្រទេសកម្ពុជាហាក់មានភាពចម្រុះគ្នាលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោក John Gantadin អតីតអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាដែលមានឈ្មោះល្បីល្បាញបានទទួលមរណភាពកាលពីដើមខែនេះនៅឯទីតាំងសំណាក់ចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់លោកក្នុងប្រទេសបារាំងអតីតអ្នកការទូតជើងចាស់អាមេរិករូបនេះបានទទួលមរណភាពក្នុងជំនមអាយុ93ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី6ខែមិថុនានេះបើយោងតាមការផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាននានារួមទាំងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអាមេរិក AP ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារផងនៅថ្ងៃពុធនេះលោកអារ៉ែនស្វាតចេះអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់អំពីមរណភាពនេះជាមួយ VOA ដោយលោកបានលើកឡើងក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាយើងមានការសោកសៅដែលបានទទួលដំណឹងអំពីការធ្វើមរណកិច្ចរបស់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត John Gantadin និងសូមសម្ដែងការគោរពផ្ដល់កិត្តិយសចំពោះការបំពេញមុខនេតិរបស់លោកជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៅកម្ពុជានិងប្រទេស4ផ្សេងទៀត លោកអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតជុនកាន់ថេឌីនបានចូលមកបម្រើការងារនៅស្ថានទូតអាមេរិកនៅភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ1974លោកតាំងទីនៅភ្នំពេញរហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ1975ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបង្ខំចិត្តជន់លៀសអ្នកការទូតពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននិងបិទស្ថានទូតតែម្ដងមុនពេលដែលកងឧទ្ទាមខ្មែរក្រហមចិត្តវិដណ្ដើមបានទីក្រុងភ្នំពេញដែលជាទីបញ្ជាការដ្ឋាននយោបាយនិងយោធាចុងក្រោយរបស់របបសាធារណរដ្ឋខ្មែរដែលទំនុកបម្រុងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកមុននឹងចាកចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញនៅគ្រានោះលោក John Gantadin បានបង្ហូតចុះយកទង់ជាតិអាមេរិកដែលបករវិចនៅស្ថានទូតបត់ទុកក្នុងថង់ផ្លាស្ទិកហើយអោបក្រសោបរហូតដល់ទីមានសុវត្ថិភាពដែលរូបភាពនៃការអោបទង់ជាតិរបស់រូបលោកនេះបានក្លាយជាទីចំណាប់អារម្មណ៍នៃបណ្ដាសារព័ត៌មានធំធំទូទាំងពិភពលោកនៅគ្រានោះរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរដែលចូលមកកាន់អំណាចតាមរយៈរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចព្រះប្រមុខរដ្ឋនរោត្តមសីហនុកាលពីឆ្នាំ1970នោះបានរលំរលាយក្រោយពីរបបខ្មែរក្រហមដែលគ្រប់គ្រងដោយប្លុកកុម្មុយនីសបានវាយដណ្ដើមទីក្រុងភ្នំពេញបាននាថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975របបខ្មែរក្រហមដែលចូលមកកាន់អំណាចត្រូវបានបន្តនឹងដាក់ឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះគោលនយោបាយជំលៀសមនុស្សដែលបង្ខំការបង្ខំឲ្យធ្វើការហួសកម្លាំងការបង្អត់អាហារនិងការសម្លាប់រង្គាលគ្មានត្រាប្រណីដែលនៅទីបំផុតទៅមនុស្សប្រមាណយ៉ាងហោចណាស់1,700,000ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងឆ្នាំ2015នេះអំឡុងខួប40ឆ្នាំនៃការដួលរលំទីក្រុងភ្នំពេញធ្លាក់ចូលទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃពួកខ្មែរក្រហមលោក John Gantadin បានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍មួយដល់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ដែលបានបន្ទោសចំពោះកំហុសនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះគ្រានោះដែលទីបំផុតទៅលោកបាននិយាយថាបានបោះបង់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យប្រគល់ប្រទេសមួយនេះទៅឲ្យក្រុមពេជ្ឈឃាតលោកបាននិយាយកាលពីឆ្នាំ2015ដោយរំលឹកពីការជន់លៀសក្នុងនៃដើមយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំទទួលបរាជ័យខ្ញុំបានព្យាយាមយ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំយកទៅតាមខ្ញុំនៅមនុស្សជាច្រើនបំផុតតាមដែលខ្ញុំអាចធ្វើទៅបានដែលមានចំនួនរាប់រយអ្នកនៃពួកគេដែលខ្ញុំត្រូវជម្លៀសពួកគេចេញតែខ្ញុំមិនអាចជម្លៀសដកយកប្រជាជាតិទាំងមូលចេញបានឡើយលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានពិពណ៌នាការជម្លៀសដកស្ថានទូតអាមេរិកចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ1975ថាជាការរត់លោកបានប្រាប់ VOA អំពីជំហររដ្ឋាភិបាលខ្មែរចំចំថា
យើងចង់ចាំមួយគឺជាអនុសាវរីយ៍អក្រក់ហើយយើងឯកភាពជាមួយការលើកឡើងផុតគាត់ដែលគាត់បាននិយាយថាគាត់ថាមិនពេញចិត្តនឹងគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះកម្ពុជាតែក្នុងសម័យកាលឯប៉ុន1975ហើយជាសម័យកាលមួយដែលនាំសង្គ្រាមចូលកម្ពុជា
ក្រៅតែពីធ្លាប់បម្រើការងារនៅកម្ពុជាលោក John Gantadin ក៏ធ្លាប់ធ្វើជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកនៅប្រទេសដាណឺម៉ាកលីបង់ថៃនិងប្រទេសឥណ្ឌាផងដែរលោកជាជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតជីវីវដែលរត់គេចខ្លួនចេញពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2លោកឆាងយុនាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានលើកឡើងថាប្រវត្តិរូបរបស់លោក John Gantadin ដែលមានដើមកំណើតជាជនជាតិជីវីវនោះបានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណជាជនរងគ្រោះដែលលោកយល់ថាបានជំរុញឲ្យអតីតអ្នកការទូតរូបនេះបង្ហាញចេញនូវជំហរផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកនេះពេលក្រោយមកដែលបញ្ច្រាស់ពីគោលនយោបាយការបរទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកនេះគ្រានោះយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកតាមដានចងក្រងប្រមូលប្រវត្តិសាស្ត្រសង្គ្រាមកម្ពុជារូបនេះបានលើកឡើងថាគេអាចចោទចាំអំពីលោក John Gantadin ចំពោះសម្បត្តិចុងក្រោយដែលប្រអងម្ចាស់ស៊ីសវត្តសេរីមតៈបានផ្ញើជូនលោកអំពីការខកប្រតីចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបោះបង់កម្ពុជានិងបដិសេធមិនព្រមយាងចេញជាមួយនឹងការជន់លៀសរបស់ស្ថានទូតតែលោកថាគេមិនដឹងឡើយថាតើក្រោយមកព្រះអង្គម្ចាស់សិរីមតៈបានកែប្រែប្រតិយឬយ៉ាងណាព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តសិរីមតៈជាមេដឹកនាំមួយរូបនៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរក្រោយមកត្រូវបានខ្មែរក្រហមចាប់ប្រកាយបានពេលក្រុមកុម្មុយនីសវាយបានទីក្រុងភ្នំពេញហើយត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាត្រូវអស់ប្រជជនក្រោមការពិឃាតរបស់ក្រុមឧទាមឈ្នះសឹកលោកឆាងយុបានលើកឡើងប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថា
យើងអាចមើលឃើញថាជាការបាក់បង់ចោលប៉ុន្តែយើងអាចមើលឃើញថាជាការដែលបង្ខំប្រកបពីគូបដិបត្តិម្ខាងទៀតដែលមានព្រះអង្គចាស់ស៊ីនកហ្នឹងឲ្យអស់លទ្ធភាពដល់យើងត្រូវស្ដារការពុសារបស់ខ្មែរក្រហមហ្នឹងឲ្យជឿថាពីនោះទៅតាមរដ្ឋសន្តិភាពដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាពេលហ្នឹងវាមិនអាចជាជំហរតែម្ខាងណាបាទវាជំហរយើងអាចមើលឃើញថាជាការបោះបង់ហើយអាចយើងមើលឃើញថាជាការដែលមិនប្រឹងប្រែងដល់ទីបំផុតបាទ
យ៉ាងណាក្តីលោកចនហ្គាន់ថេឌីនក្រោយមកនៅតែបន្តផ្ដល់ជំនួយប៉ះប៉ូវនៅពេលក្រោយដល់បណ្ដាជនភៀសសឹកកម្ពុជាដែលតាក់ទីរស់នៅតាមជំរំលើព្រំដែនប្រទេសថៃនិងកម្ពុជាអំឡុងទសវត្សឆ្នាំ1980ដែលគ្រានោះលោកជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំរាជធានីបាងកកប្រទេសថៃនេះបយងតាមលោកអ៊ីសផលអ្នកជំនាញវិជាសាស្ត្រនយោបាយនៅមហាវិទ្យាល័យ Occidental សហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ៊ីសផលបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងនៃដើមចាស់ដូចនេះថាលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតឌិនបានព្យាយាមក្នុងការកែប្រែឡើងវិញតាមរយៈការជួយដល់ជនភៀសខ្លួនកម្ពុជានិងតាមរយៈការលើកកម្ពស់ឲ្យមាននូវការផ្សះផ្សាលោកពិតជានិយាយត្រឹមត្រូវណាស់ដែលថាកម្ពុជាត្រូវបានប្រគល់ឲ្យក្រុមពេជ្ឈឃាតហើយប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបង់សងនៅដំណ័យដ៏មហិមាទង់ជាតិអាមេរិកដែលលោកចនហ្គាន់ថេឌីនបានបង្ហូតចុះចេញពីស្ថានទូតនៅថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ1975ត្រូវបានគេដឹងថាត្រូវបានទុកជាប់នឹងរូបលោករហូតនាពេលក្រោយៗមកសូម្បីតែពេលផ្ដាល់បទសម្ភាសន៍កាលពីឆ្នាំ2015រំលឹកឡើងវិញអំពីការជន់លៀសរបស់ស្ថានទូតក៏លោកបានបង្ហាញទង់ជាតិនោះដល់បណ្ដាអ្នកសារព័ត៌មានទៅជួបរូបលោកផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ពួកអ្នកវិភាគបាននិយាយថាកិច្ចចរចាអំពីការបន្ថែមជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ការប្រយុទ្ធរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មនៅផ្នែកខាងត្បូងប្រទេសនេះដែលមានចលាចលអាចជួយឲ្យប្រទេសទាំងពីរនេះជិតស្និទ្ធនឹងគ្នាជាងមុននៅក្រោយរយៈពេលមួយដែលមានការបែកបាក់គ្នាដោយសារមិត្តភាពថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោក Ralph Jennings រាយការណ៍ពីទីក្រុងតៃប៉ែហើយលោកឈឹមសុមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងសប្តាហ៍ទី1នៃខែមិថុនាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនអ្នកតំណាងម្នាក់ទៅកាន់ទីក្រុងម៉ានីលដើម្បីពិភាក្សាអំពីកម្មវិធីមួយមានរយៈពេល3ឆ្នាំដែលអាចជួយពួកមន្ត្រីមូលដ្ឋានឲ្យរកឲ្យឃើញបញ្ហានានានិងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងឡាយដែលអាចនាំឲ្យមានប្រតិកម្មជ្រុលនិយមពីពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងកោះមីនដាណាវនៃផ្នែកខាងត្បូងនៃប្រទេសនេះអ្នកស្រី Denise Natalie ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកខាងចំនួននិងការធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពបានសរសេរសារ Twitter ថាពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការជំនុំគ្នាបានផលជាមួយពួកដៃគូហ្វីលីពីនរបស់យើងអំពីការទប់ទល់នឹងភាពជ្រុលនិយមខូខើនិងគាំទ្រដល់សម្ព័ន្ធភាពឋិតថេររបស់យើងជំនួយបន្ថែមសម្រាប់ទប់ទល់នឹងពួកជ្រុលនិយមដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងពួកអ្នកគាំទ្រពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនឹងនាំឲ្យប្រទេសហ្វីលីពីននិងសហរដ្ឋអាមេរិកជិតស្និទ្ធនឹងគ្នាជាងមុននៅក្រៅរយៈពេល3ឆ្នាំដែលមានសំណួរលើកឡើងដោយមិត្តភាពរបស់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីន Rodrigo Duterte ជាមួយប្រទេសចិននិងការថ្កោលទោសជាសាធារណៈដល់ជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Maria Ila Echenza ជាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យហ្វីលីពីនអ្នកស្រីបាននិយាយថា
The military and security relations with the US continue despite the so-called
ទំនាក់ទំនងខាងយោធានិងខាងសន្តិសុខជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមានតទៅទៀតទោះណាជាមានអ្វីដែលហៅថាការងាករេរបស់រដ្ឋបាលនេះទៅកាន់ប្រទេសចិនក៏ដោយដូច្នេះពួកមន្ត្រីខាងយោធានិងខាងស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់យើងនៅតែធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយពួកអ្នកជំនាញយោធានិងពួកអ្នកជំនាញខាងសន្តិសុខសហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រទេសហ្វីលីពីននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាអតីតមហាអំណាចអាណានិគមលើប្រទេសនេះមានសន្ធិសញ្ញាការពារគ្នាទៅវិញទៅមកចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1950មកលោកឌូតាតេដែលខឹងនឹងការជំទាស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនស្រវឹងដ៏ប្រឡាយរបស់លោកបានគម្រាមកំហែងកាលពីចុងឆ្នាំ 2016ថាលុបចោលសន្ធិសញ្ញាទស្សនកិច្ចរបស់កងកម្លាំងយោធាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅឆ្នាំ2017លោកបានបន្តសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាប្រចាំឆ្នាំរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសហ្វីលីពីនផងដែរកាលពីឆ្នាំ2016នោះដែរគឺជាឆ្នាំដែលលោកឌីតេតេចូលកាន់តំណែងប្រទេសចិនដែលជាគូប្រជែងធំបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទ្វីបអាស៊ីបានសន្យាថានឹងផ្ដល់ជំនួយនិងធ្វើវិនិយោគ24,000 លានដុល្លារនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនដែលក្រីក្រគួរសមជាថ្នូរនឹងការផ្ដល់ជំនួយនិងការបណ្ដាក់ទុនរបស់ចិនរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលឈប់រិះគន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអំពីចំនួនស្ដីពីអធិបតេយ្យភាពដែនសមុទ្រដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិទាំងពីរនេះមានការរង្គាលចិត្តនឹងគ្នានៅមុនឆ្នាំ2016ទោះណាជាលោកហាងសបាក៏ដោយក៏លោកឌីតាទេមិនបានប្រឆាំងនឹងពួកទីប្រឹក្សាសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីនៅលើកោះមីនដាណៅចាប់តាំងពីឆ្នាំ2002ទេដែលបានឃ្លាំមើលការគំរាមកំហែងរបស់ពួកភេរវជនអំពើហិង្សាតក្កិននឹងពួកបះបោរកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សប្រមាណ 120,000 នាក់ស្លាប់នៅក្នុងប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសហ្វីលីពីនចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960មកពួកអ្នកគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមដែលបានទៅដល់ប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីប្រមាណ500ឆ្នាំមុននេះមានជំនឿថារដ្ឋាភិបាលនិងពួកអ្នកកាន់គឺសាសនាដែលជាប្រជារាស្ត្រភាគច្រើននៃប្រទេសនេះបានត្រួតត្រាចំណែកធំធេងនៃប្រភពធនធានរបស់ប្រទេសជំនួយបច្ចេកទេសជាពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយពួកធានរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនយកជ័យជំនះលើពួកឧទ្ទាមអ៊ីស្លាមមួយក្រុមគាំទ្រដោយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលមួយមានរយៈពេល5ខែកាលពីឆ្នាំ2017លោកប្រធានាធិបតីឌូតេតេដែលជាអ្នកមានកំណើតនៅក្នុងកោះមីនដាណាវបានសន្យានៅក្រោយការសម្ពោធដំណើររបស់លោកថាលោកនឹងស្វាស្វែងឲ្យមានសន្តិភាពនៅក្នុងផ្នែកខាងត្បូងប្រទេសកាលពីឆ្នាំទៅមិញលោកបានផ្ដាំគំនិតមុនគេក្នុងការបង្កើតច្បាប់មួយផ្ដល់ស្វ័យភាពមានកម្រិតដល់ប្រជារាស្ត្រប្រមាណ4លាន3សែនអ្នកនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃកោះមីនដាណាវក៏ប៉ុន្តែច្បាប់នេះបានជួបប្រទះនឹងការប្រឆាំងនៅក្នុងកោះនានាដែលត្រួតត្រាដោយពួកឧទ្ទាមអាប៊ូសាយ៉ាបដែលល្បីឈ្មោះខាងការចាប់ពង្រត់និងកាត់ក្បាលពួកទេសចរអ្នកសិស្សសាស្ត្រាវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយអេជិនសានៃសាកលវិទ្យាល័យហ្វីលីពីនបាននិយាយថានៅក្នុងទីក្រុងម៉ារាវីដែលជាក្រុងមួយបានត្រូវបំផ្លាញដោយផ្នែកនៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលនោះប្រជារាស្ត្រខ្ចាត់ព្រាត់ពីផ្ទះសម្បែងមានការអន្ទះអន្ទែងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងអំពីការងារកសាងជាថ្មីលោកអេនរីកូកៅជាអ្នកស្រាវជ្រាវខាងកិច្ចការអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅឯសមាគមខាងការស្រាវជ្រាវអំពីយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាការអអន់ចិត្តច្រើនអាចនាំឲ្យមានកំណើនពួកជ្រុលនិយមប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកកៅបានថ្លែងថាកម្មវិធីសម្រាប់រយៈពេល3ឆ្នាំដែលបានត្រូវលើកយកទៅពិភាក្សាគ្នាកាលពីសប្តាហ៍ទី1នៃខែមិថុនានៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលមានឡើងនៅក្រោយការបង្កើនការផ្តល់ប្រកាសនិងការផ្តល់ក្រុមទាហានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅឲ្យប្រទេសហ្វីលីពីនលោកបាននិយាយទៀតថាការនេះបង្ហាញឲ្យឃើញការផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ជាថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើបញ្ហាសង្គមនិងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដូចជាការខ្វះការងារធ្វើជាដើមដែលអាចជំរុញប្រជារាស្ត្រឲ្យមានគំនិតជ្រុលនិយមលោកកៅដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវខាងកិច្ចការអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅឯសមាគមខាងការស្រាវជ្រាវអំពីយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថា
There is a change of strategy from entirely military efforts. They are shifting towards.
មានការផ្លាស់ប្តូរយុទ្ធសាស្ត្រពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងខាងយោធាទាំងស្រុងទៅកាន់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាងមុនតម្រង់ទៅរកការជួយក្រុមស៊ីវិលអញ្ញាធម៌មានភាពជិតស្និទ្ធជាងមុនជាមួយប្រជារាស្ត្រ
លោក Raymond Casipel ជានាយកប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានខាងការទ្រង់នយោបាយនិងការបោះឆ្នោតក្នុងតំបន់ក្រុងម៉ានីលលោកបាននិយាយថាជំនួបជាមិត្តភាពរបស់លោកឌីតេតេកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានបន្ធូរបន្ថយការរង្គោះចិត្តកាលពីពេលមុនរបស់លោកជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington លោកកាស៊ីពលបាននិយាយបន្ថែមថាមេដឹកនាំហ្វីលីពីនរូបនេះក៏ចង់ចាត់ចែងគោលនយោបាយកាបតីមួយមានការតាក់ទងជាមួយប្រទេសជាច្រើនជាជាងពឹងពាក់តែទៅលើប្រទេសមហាអំណាចតែមួយនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសនានានៅទីនោះជាធម្មតាបានតាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេសចិនដើម្បីការធ្វើជំនួយនិងដើម្បីរកជំនួយខាងវិនិយោគហើយបានតាក់ទងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីគាំទ្រខាងយោធាលោក Raymond Casipel បាននិយាយថា
The key element of that policy is to be friends to all. I think President.
ផ្នែកសំខាន់បំផុតនៃគោលនយោបាយនេះគឺធ្វើជាមិត្តជាមួយប្រទេសទាំងអស់ខ្ញុំយល់ឃើញថាលោកប្រធានាធិបតីឌូតាតេនិងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាល្អណាស់
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
អរគុណពេជ្រណាសវនាការកាត់ទោសអ្នកនយោបាយនិងសកម្មជន12នាក់ដែលបានដឹកនាំបាតុកម្មទាមទារឯករាជ្យមិនបានសម្រេចកាលពីឆ្នាំ2017នៅតំបន់កាតាឡូញ៉ាភាគឦសានប្រទេសអេស្ប៉ាញដែលបានដំណើរការអស់រយៈពេល4ខែមកហើយនោះនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃពុធនេះជនជាប់ចោត9នាក់ក្នុងចំណោមជនជាប់ចោតទាំង12នាក់ដែលរួមមានទាំងអតីតអនុប្រធានាធិបតីតំបន់កាតាឡូញ៉ាលោកអូរីយ៉ូលចាំងហ្គេរ៉ាសផងដែរនោះត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទបះបោរដែលជាបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរបង្កហិង្សាប៉ះពាល់ដល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញលោកចាំងហ្គេរ៉ាសប្រឈមនឹងការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ25ឆ្នាំប្រសិនបើរកឃើញថាមានកំហុសជនជាប់ចោទផ្សេងទៀតត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទមិនគោរពតាមបទបញ្ជានិងប្រើប្រាស់ថវិការដ្ឋមិនត្រឹមត្រូវប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានដោះលែងពាណិជ្ជករជនជាតិលីបង់ម្នាក់ដែលត្រូវបានដាក់ឃុំតាំងពីឆ្នាំ2015មកក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាប្រព្រឹត្តអំពើចារកម្មឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកលោកនីសាហ្សាកាដែលមានសិទ្ធិរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផងនោះត្រូវបានអាជ្ញាធរអ៊ីរ៉ង់ដោះលែងកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យតុលាការអ៊ីរ៉ង់លោកហ្សាកាត្រូវបានតុលាការអ៊ីរ៉ង់កាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ10ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ជាង4លានដុល្លារក្រុមបទចោប្រកាសថាបានសហការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់រដ្ឋាភិបាលស្ដាំនិយមរបស់ប្រទេសអ៊ីតាលីនឹងស្នើឲ្យមានការផាកពិន័យធ្ងន់ធ្ងរនិងវិធានការតឹងតែងប្រឆាំងនឹងទូកជនចំណាក់ស្រុកណាដែលចូលមកក្នុងដែនទឹករបស់អ៊ីតាលីដោយគ្មានការអនុញ្ញាតលោកម៉ាតេអូសាវីនីដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលីបានប្រកាសអំពីសំណើនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដែលរដ្ឋសភាអ៊ីតាលីទំនងជានឹងអនុម័តលើសំណើច្បាប់នេះនៅក្រោមសំណើច្បាប់នេះម្ចាស់ទូកណាដែលមិនធ្វើតាមបញ្ជារបស់ឆ្មាំការពារសមុទ្រអ៊ីតាលីនឹងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន 57,000 ដុល្លារអាមេរិកកុមារម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាបានស្លាប់ដោយសារមេរោគអ៊ីបូឡាដែលនេះគឺជាករណីឆ្លងមេរោគអ៊ីបូឡានេះឆ្លងព្រំដែនតាំងពីមេរោគនេះបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងប្រទេសកុងហ្គោដែលនៅជិតខាងកាលពីមួយឆ្នាំមុនមកការិយាល័យនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាបានស្រង់សម្ដីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលអ៊ូហ្គាន់ដាដែលបានអះអាងថាក្មេងប្រុសអាយុ5ឆ្នាំនេះបានស្លាប់នៅថ្ងៃពុធនេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងអង្គការដៃគូនានារបស់ខ្លួនបានប្រឹងប្រែងទប់ទល់នឹងការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគអ៊ីបូឡានេះនៅភាគខាងកើតប្រទេសកុងហ្គោអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបញ្ជាក់ថាមេរោគនេះបានសម្លាប់មនុស្សជិត 1,400 នាក់មកហើយនៅក្នុងតំបន់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំមុនមកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe បានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងតេហេរ៉ង់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងដំណើរបេសកកម្មការទូតដ៏កម្រមួយដើម្បីជួយព្យាយាមកាត់បន្ថយភាពតានតឹងរវាងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.